Падишалар аққында екінші китап, 16-нчы бап. Дауд дағдан бір аз енгенде, оның қаршысына Мефиошетнің қызметчісі Циварас келе. О, екі ешекнің арқасына 200 отмек, 100 дане юзым бағы, 100 дане емыш бағы ве бір шарапқа толы мешін торба юклеп келе еді. Падиша Цивадан, бұларны не үшін кетірдің, деп сорады. Цива падишаға. Ешеклер падишаның евіндекілеріне мінмек үшін. Отмек ве емішлер егітлерге ашамаға. Шарап сахрада йорылғанларға ічмек үшін, деді. Падиша. Ефендіңнің оғлы қайда, деп сорады. Цива падишаға жевап беріп. Иерусалимде қалды. О, енді Исраилілер қартбабамның падишалығыны маңа қайтарып берер, дей, деді. Падиша Циваға. Мен шынды саңа Мефиошетнің бұтын мал мүлкіні берейім, деді. Цива бел бұқып. Ефендім падишаның оғынде мерамет қазанайым, деді. Дауд падиша Бахуримге келіп еткенде, андан Шаулының сойындан алған бір адам шықты. Оның ады Шимми, Гераның оғлы. О, соғыне-соғыне шықты. Дауд падишаға ве оның қолларына таш атып башлады. Падишаның жесур аскерлері оның сағы ве сол тарафында еділер. Шимми ләнетлер яғдырып, кет, йоқол, қатил ве бір шиге ярамаған адам. Сен Шаулының еріне падиша олдың. Шынды оның доғмушыларының қанының төккенің үшін Раббы сенден аққыңны алды ве сенің падишалығыңны оғылың Авишаломның қолына берді. Сен қан төккен қатил олғаның үшін мына шынды беляға оғырадың, деді. Церуя оғылы Авишай падишаға. Бұ еберген көпек ефендім падишаны не үшін соғы? Барып оның башын кесіп алайым, деді. Падиша есе. Церуя оғылылары. Менім де, сіздің де ішіміз олмасын. О, соғыне берсін. Оңа мені ләнетлемеге Раббы бұйырды. Оңа бұны не үшін япасын демеге кімнің аққы бар, деді. Дауд Авишайға ве қызметчілеріне да бойлы деді. Егер менден доғыған доғмыш оғылым мені өлдірмеге істесе, Биньяминлі адамдан не қыдырасың? Оны өз башына қалдырыңыз, соғыне берсін. Бұны оңа Раббы әмір етті. Белкі Раббы ашаланғанымны көріп, шынды соғушлер ашағаным үшін маңа мерамет әйлер. Дауд ве адамлары елларыны девам әттілер. Шимей ісе дағының кенарындан оларның қаршысында кетіп соғыне Даудға таш ве топрақ атайды. Падиша ве онен бірлікте барған халқ кеткен ерге келгенде епсі пек йорылған еділер. Шының үшін ратланмаға қарар алдылар. Авишалом ве Исраилілер Иерусалимге келділер. Ахитофел де оларнен берабер еді. Даудның досты арқылы Хушай Авишаломға келіп, «Яшасын падиша, яшасын падиша», деді. Авишалом Хушайға, «Достыңа садықлығың бойлы екен, не үшін онен кетмедің?» деді. Хушай Авишаломға, «Йоқ, Раббы кімні сечіп алған олса, бұтын халқ, бұтын Исраил кімні сечіп алған олса, мен шу адамнен қалажағым. Бұндан да башқа, мен енді кімге қызмет етежегім? Оның оғылына дегіл мі? Сенің бабаңа насыл қызмет еткен олсам, саңа да ойле қызмет етежегім», деді. Авишалом Ахитофелге, «Енді не ебайық, сен не түшінесің, маңа бір ақыл оғырет», деді. Ахитофел Авишаломға, «Бабаңның евіні бақмаға қалдырылған оның жәриелерінен яд. О вақыт епсі Исраилілер бабаңның сені көрежек көзі ең олғаны аққында қаберні алыр, досларың да рухтан көтерілірлер», деді. Сон евінің төпесінде Авишалом үшін бір чадыр құрдылар. Ве Авишалом бұтын Исраилінің көзі оғынде бабасының жәриелеріне кірді. Ахитофел берген насиятлар, о вақытларда Раббы берген насиат кібі деп сайыла еді. Ахитофелнің Даудқа да, Авишаломға да берген ер бір насияты бойлы еді.